мэдээг сонсоод зөв хариултыг сонго.
Сар бүрийн 3-ны цусаа бэлгэлэх өдөр өнөөдөр тохиож байна. Цус хэлбэл судлалын үндэсний төвийн дарга Эрдэнэ Баяр хэлэхдээ цусны донор, цус цусан бүтээгдэхүүний нөөцийг бүрдүүлнэ гэдэг хамгийн чухал асуудал юм. Энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг эрүүл мэндийн байгууллагуудаас гадна эрүүл мэндийн яам, тухайн улсын засгийн газраас онцгойлон анхаардаг. Монгол улсын хувьд улсын их хурл цусны нөөц, аюулгүй байдлын тухай бодлого баталж, энэ чиглэлд засгийн газрын үйл ажиллагаа төлөвлөгөө амжилттай хэрэгжиж байна. Энэ хүрээнд аймаг орон нутагт байгаа цусны төвүүдийг цус цуглуулах, шинжлэх, үйлдвэрлэх, гадаглах, тээвэрлэх, орчин үеийн эж бүрэн тоног төхөөрөмжөөр хангаж, цус цусан бүтээгдэхүүнийг нөөцлөх хүчин чадал өмнөх үеийнхээс улсын хэмжээнд 5 дахин, Улаанбаатар хотын хэмжээнд 3 дахин нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна гэв. Цус хэлбэл судлалын үндэсний төвийн санаачилгаар сайн дурын, авлаггүй, цусны донорын игнэг өргөжүүлэх, цусны донорын үйлсийг сурталчлах, алдаршуулах, урамшуулах зорилготой үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг аж.